Kom ons maak ons Bybels oop by Lukas hoofstuk 11 vers 1 tot 13. Lukas 11 vanaf vers 1 tot 13 en die woord van die Here kom tot ons. En toe hy op 'n sekere plek besig was om te bid, het opgehou het, Here, leer ons bid, soos Johannes ook sy disippels geleer het. En hy sê vir hulle, wanneer julle bid, sê, Onse Vader wat in die hemele is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons elke dag ons daaglikse brood en vergeef ons sondes, want ons vergewe ook elkeen wat aan ons skuldig is. En lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. En hy het vir hulle gesê, wie van julle sal 'n vriend hê, en sal middernag na hom gaan en vir hom sê, vriend, leen my 3 brode, want 'n vriend van my het van 'n reis by my aangekom, en ek het niks om aan hom voor te sit nie. En die van binnenkant sal antwoord en sê, moenie my lastig val nie. Die deur is al gesluit, en my kinders is saam met my al in die bed. Ek kan nie opstaan om vir jou te gee nie. Ek sê vir julle, al sou hy ook nie opstaan en vir hom gee, omdat hy sy vriend is nie, sal hy tog ter wille van sy onbeskaamdheid opstaan, en om gee, soveel as hy nodig het. En ek sê vir julle, bid, en vir julle sal gegee word, soek, en julle sal vind, klop, en vir julle sal oopgemaak word, want elkeen wat bid, ontvang, en hy wat soek, vind, en vir hom wat klop, sal oopgemaak word. En vir watter vader, onder julle sal sy seun brood vra, en hy sal hom 'n klip gee, of ook 'n vis, en hy sal hom in plaas van 'n vis, 'n slang gee, of ook as hy 'n eier vra hom 'n skerpioen gee. As julle dan wat sleg is weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid. Die vers waarop ons spesifiek gaan fokus is vers 9 wat sê bid en vir julle sal gegee word. Bid en vir julle sal gegee word. Wat beteken dit? Wanneer hierdie teksvers vir ons sê, bid en vir julle sal gegee word. Hierdie bevel van die Here Jesus, dat ons moet bid, bevat seker die wonderlikste belofte. Want het sê, bid en vir julle sal gegee word. Daar sal vir julle gegee word. En dit is Jesus wat hierdie bevel gee. Dit is 'n belofte wat nie gebreek kan word nie, omdat God self dit beloof. As ons bid, sal God dit vir ons gee. Dit kan nie gebreek word nie. Dit is duidelik dat daar is ietsie in gebed wat baie kragtig is. En die titel van die preek is die krag van gebed. Gebed het krag. Daar is 'n belofte wat nie gebreek kan word nie. Nou beteken dit, wat hierdie vers dan vir ons leer, dat as ek vir 'n kar, 'n huis, geld vra, dan sal ek dit kry. Is dit wat hier vir ons geleer word. As ons na die teksvers net so kyk, buite sy konteks, en ons pas ons eie begeertes seker in hierdie vers toe, dan kan het lyk of dit so iets kan beteken, dat as ek vra vir 'n vrou, vir 'n werk, 'n beter regering en gesondheid, dan sal ek het kry. Bid en sal vir jou gegee word. Te onderstel, dat ons die teksvers so verstaan, dat jy kan enige sigbare ding vra en dit sal vir jou gegee word, dan onderstel ons, verstaan die teksvers so, en ons kry nie hierdie dinge nie. Dan is daar 'n ander vers, wat nog 'n vereiste gee vir jou gebed om waar te word. In Matteus 21 vers 22, dan sê dit, en alles wat julle in die gebed vra, sal julle ontvang as julle glo. So kom ons sê, ons verstaan nou uit die vers dat jy bid vir enig iets, jy behoort enig iets te kry, want dit is wat ek dink dit beteken, en ek kry dit nie, dan beteken dit toch, dan ek het nie geloof nie. Want dit is wat Matteus 21 vers 22 sê, dat ek nie geloof nie. Jy het nie genoeg geglo nie, wat ook al dit sal beteken. Die probleem is, dat ons sekere goed in die tekst ingelees het. Ons het gesê, bid vir 'n kar, 'n huis, 'n vrou, geld, die son, die maan, en vir julle sal gegee word. Maar, as jy dit nie kry nie, dan beteken dit, jy het nie geloof nie. En die rede hoekom, ek dan spesifiek hierdie noem, en ek het nou ekstreem na die son en die maan toegevat, maar, daar is ongelukkig hierdie tendens, dat, bid word so ingekleer, dat jy vir enige iets kan bid, jy moet net hard genoeg glo, en dan sal jy dit kry. En dit is so hartseer, want ek self het al mense ontmoet, wat babiekie verloor het, wat verdrink het, en die babiekie was nog lewendig, in die sin van, daar was lewe, was 'n hartklop, maar die babiekie het nou later in die hospitaal doodgegaan, en toe ek nou met die mense praat, toe sê hulle, hulle het gebid, op daai oomblik, ook dat die kind gesond sal word, maar die kind het nie gesond geword nie, want hulle het nie goed genoeg geglo nie. Hoe hartseer is dit? En daardie mense lewe in die grootste skuld, in hulle gewetens, in 'n skuld wat hulle ongelukkig op hulle gewete geplaas het, wat nie uit die skrif uitkom nie. Dis nie wat hierdie tekstvers vir ons lees nie, dit is so hartseer, as mense tekstverse uit die konteks uitvat, en self dinge inkleer, en dan veroorsaak het soveel hartseer. En daarom moet ons self baie versigtig wees, wanneer ons tekstverse soos hierdie lees, dat ons moet kyk na die konteks, ons moet kyk, wat die Here werklik vir ons sê. Julle weet, daar is twee keer, wat het gesê word, in Psalm 14, en in Psalm 53, dat daar geen God is nie. So God sê self, in Psalm 14, en Psalm 53, dat daar geen God is nie. Maar as jy kyk na die context van die vers, dan sê dit, die goddelose of dan die dwaase sê, daar is geen God nie. En dit bewys maar net vir ons die punt, dat ons kan die tekstverse en gedeeltes van die skrif uit konteks uitvat nie, want as ons dit doen, dan verloor ons die seëninge, dan verloor ons hierdie bevel en die belofte, wat daarmee saamgaan, bid en vir julle sal gegee word. Dis 'n wonderlike belofte van God, en ons wil dit nie mis nie. Nee, gebed is 'n geskenk van God af. En daarom, en dit is wat ons moet besef, as dit 'n geskenk van God is met hierdie wonderlike belofte, dan moet ons weer die duiwel sal kom om hierdie te vernietig. So ons moet baie versigtig wees, dat ons gebed reg verstaan. Dit is duidelik uit die tekstvers uit dat ons moet bid. Uit hierdie vers, sien ons dit duidelik, dit is 'n bevel van Jesus, en later, in 'n baie ander gedeelte staan, word het gesê, ons moet bid, 1 Tessalonisense 5 vers 17, is een van die bekende verse, waar het sê, bid sonder ophou, beteken nie, jy moet heel dag op jou knie wees en bid nie, dit is nie wat die vers sê nie, maar het sê, jy moet geken word aan gebed, 'n gelowige bid. As ons kyk na ons eie lewens, dan moet ons moet kan sê, ons is mense wat bid, nie noodwendig, dat ons hierdie spesifieke tyd noodwendig elke dag op sy het om te bid, of na ons Bybel gelees het nie, dit kan het ook beteken natuurlik, maar dat ons selfs met die Here kan praat, wanneer ons op verskillende plekke is, of wanneer ons, en het gebeur baie keer as mens die Bybel lees, en jy denk, so ek wil nou rarig met die Here praat, moenie daai tyd mis nie, as jy op daai stadium 'n tekstvers lees, maar jy wil eintlik die hele hoofstuk lees, maar jy sê op daai stadium, ek wil nou met die Here gesels, doen dit, moet dit nie mis nie, praat daar met die Here, en prys hom vir dit wat jy miskien in die tekstvers geleer het, en gelees het, en wat jy besef het. Nou om 'n beter verstaan van bid te kry, wat bid beteken, moet ons seker 'n paar vrae vra. Ons moet vra wat is gebed? Wat is gebed? Wat moet ons bid? Hoe moet ons bid? Waarvoor moet ons bid? Hoekom bid ons? Wat kry mens deur te bid? Wel die bevel sê bid en dan is die belofte en vir julle sal gegee word. Wat is hierdie dinge wat vir ons gegee sal word wanneer ons bid? So wat is gebed? Nou in hierdie gedeelte wat ons nou gelees het, dan sien ons Jesus was besig om te bid. Jesus was besig om te bid. Hy is ene wat vir ons die grootste voorbeeld ook gestel het as mens, maar ook God, maar as mens spesifiek wat gebid het. En het was duidelik ook vir Johannes die Doper belangrik dat mense bid. So mens kan sien, dit is 'n Christelike ding wat moet gebeur, is bid. Ons lees daar van Johannes het sy disippels geleer. Nou sien die disippels van Jesus vir Jesus bid en hulle wil ook hierdie ervaar. Hulle wil ook weet, hoe moet ons bid? So die disippels gaan na Jesus, hy wat self die woord is, en hulle vra vir hom hoe om te bid. Nou wanneer ons gaan kyk na hoe om te bid, want dis wat hulle vir hom vra, hulle vra vir hom dat julle leer ons bid, leer ons hoe om te bid. En dan gaan ons daaruit sien duidelik wat om te bid. Nou die disippels gaan na die regte adres toe. Hulle gaan na Jesus toe om te leer om te bid, want hy is die woord. Hy is die woord wat vlees geword het. Hy is die woord en as hy die bevel gee, bid, en daar sal vir julle gegee word, dan moet ons na hom toe gaan, na sy woord toe gaan, om te bepaal wat het beteken om te bid. Hoe om te bid, wat het beteken. Ons mag nie na die kultuur toe gaan nie, ons mag nie na ons eie hart toe gaan nie, ons mag nie buite die skrif gaan kyk, na wat het beteken om te bid nie. Daar is baie kulture, baie godsdienste wat 'n mate van, aan die buitekant het hulle hierdie bidaksie, meditering of wat ook al, maar is dit werklik gebed? Nee, ons het gaan na die skrif om te kyk, wat is gebed, sodat ons nie hierdie seëning van gebed verloor nie. Wat ook duidelik is, is dat die disippels na Jesus toe gegaan het. En daardeur vir ons sê, dat ons uit nature uit, weet ons nie hoe om reg te bid. Anders sou die disippels mos nie na Jesus toe gegaan het. Hulle het geweet, hulle moet na Jesus toe gaan, want dit is Jesus wat vir hulle moet reg leer hoe om te bid. Sodat hulle nie hierdie belofte sal mis, van dat alles wat hulle vra, sal vir hulle gegee word nie. Jesus leer hulle dan die modelgebed, die Onse Vader gebed. Nou die bekende weergawe van die Onse Vader is in Matteus 6. In Matteus 6 vanaf vers 9 tot 13, dis die ene wat ons in die Heidelbergse Katekismus kry, is die ene wat ons in die Heidelbergse Katekismus kry wat ook uitgelê is volgens die gebede in die Lukas 11 Onse Vader weergawe is die laaste bede nie in hierdie weergawe nie. Want het eindig met lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose, en dan gaan Matteus 6 aan, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. En dan gaan nou hierdie kant voetnota gee, want het is toch 'n belangrike voetnota. Die tekskritiek van Matteus 6 sê ook daar die laaste gedeelte is nie in die oorspronklike tale nie. Dit is nou, as jy kyk na die tekskritiek, wanneer hulle die oudste, sogenaamde oudste weergawes gevat het, en hulle die drie saamgesit, Sinaiticus, Vaticanus en Alexandrinus tekste, wat hulle gekry het, wat hulle meen die oudste is, daai drie by mekaar sit, dan sien hulle die laaste bede van die Onse Vader is nie by die Onse Vader nie. Nou, dit skep vir ons 'n paar probleme. Die ene is ten minste dat ons gaan die Heidelbergse katekismus moet verander. Want daar is een van die vrae en antwoorde wat daar instaan wat nie eintlik daar moet inwees nie. Want die laaste bede word in die Heidelbergse katekismus dan beantwoord. En daarom dat ons ook as 'n gemeente bely, nee, die Here het sy woord bewaar deur die eeue. Ons gaan nie teruggaan na net onlangs 100 jaar terug toe dan hierdie nuwe saamgestelde skrif gekom het en dan gaan ons nou ons en dan sê ons daardeur die Here het nie sy woord bewaar nie. Nee, ons sê die Here het sy woord bewaar deur die eeue. Hy het sy woord aan die kerk gegee, hulle die onsse Vader gegee ten volle en ons bely dan ook daardie laaste bede van die onsse Vader. Nou, ek wil nie die hele kan wurms oopmaak nie. Dit is nou ook 'n onderwerp vir 'n ander preek of 'n ander op 'n ander geleentheid, miskien 'n toespraak of iets soos dit, maar wat ek net julle oë wil op laat wys is dat die Here se woord is kragtig. En die Here se woord is waar. En die Here se woord is nog altyd waar. Dit gaan nie verander nie. Dit gaan ook nie skielik verander 100 jaar terug nie. En daarom dat as die Here nou hierdie bevel gee van bid en vir julle gegee sal word, dan kan ons daarop vertrou. Die Here se woord is waar. Daar is werklik hierdie belofte. En as ons daaraan vashou. Julle sien die toepassing hiervan gaan baie verder. Ons hoef nie te twyfel aan God se woord nie en gelowiges weet dit. Gelowiges weet God se woord is vas en waar en daarin lê baie seëninge. So Jesus gee die modelgebed. Dit sê nie dat ons hierdie presiese woorde van die onsse Vader moet bid nie. Dink daaraan. Jesus wat daar in die kruis hang, hy is besig om met sy Vader te praat. En dis in ander woorde as die onsse Vader. Dink aan die tollenaar wat met 'n diepe sonde besef na God toe uitroep wat dan bid is. In Lukas 18 vers 13 en dan sê hy: "O God, wees my sondaar genadig." Hy is nie besig daar om die onsse Vader te bid nie. Maar wat Jesus hier doen is hy gee vir ons die model gebed sodat ons kan weet hoe ons gebede moet lyk in beginsel. En natuurlik is hierdie modelgebed ook 'n goeie gebed om self te bid. Daarom dat ons dit 'n paar keer in die formuliere kry ons ook dat die onsse Vader gebid word. Dis 'n modelgebed van dit leer vir ons wat ons tot ons Vader moet bid. En ons kan sien in hierdie gebed, dit is 'n emosionele, intieme aksie. Dit is die mees emosionele en intieme aksie wat 'n gelowige uitoefen in 'n ervaring wat hy het. Want dit is 'n kommunikasie met die hemelse Vader, die Skepper van alles, die Almagtige. Die ene wat ons nou Vader kan noem, omdat ons nou deur hom ook sy kinders gemaak is, net omdat hy sy eie seun gegee het, sodat ons nou kinders van hom genoem kan word, sy seun wat ons versoen het met hom, sodat ons nou sy kinders genoem kan word. Nou, ons gaan nie stil staan by elke bede van die onsse Vader nie. Dit doen ons spesifiek wanneer ons deur die Heidelbergse katekismus die as onderwerp die onsse Vader behandel daar aan die einde van die Heidelbergse katekismus. Dan kyk ons na elke bede en wat dit beteken. Maar eerstens, ek wil net so 'n opsomming gee, sien ons dat as jy kyk na die onsse Vader, dit kan basies in twee gedeeltes opgedeel word. Die eerste gedeelte is dit waar ons kommunikeer met God as ons Vader en erken dat hy die ware God is. Dit sien ons in die eerste gedeelte. Dit sê daar in vers 2: Onse Vader wat in die hemele is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. Ons erken wie die Here is. Daarom in ons gebede, wanneer ons begin, is dit 'n goeie praktyk. Dis 'n goeie oefening om te erken in jou gebede wie die Here is wanneer jy bid. Erken sy eienskappe. In die tweede gedeelte van die Onse Vader, dan bid ons vir ons liggaamlike en geestelike behoeftes. En selfs die liggaamlike behoeftes waarvoor ons bid, dui op ons geestelike behoeftes. En ek gaan nou vir julle wys. Vers 3 sê, gee ons elke dag ons daaglikse brood. Dis, die vers beteken werklik dat ons vra vir die Here dat hy vir ons gee daagliks wat ons nodig het. Dan vers 4, en vergeef ons sondes, daar is geestelik. Vergeef ons ons sondes, want ons vergewe ook elkeen wat aan ons skuldig is. En lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Daar is definitief geestelike versoeke aan die Here. Here, vergewe my my sonde, en ek weet ek het dit, omdat ek Christus aan vasthou, en ek sien hierdie bewys van die vergifnis in my, omdat ek ook ander mense hulle sonde vergewe, en Here, gee dat daar hierdie verhoudingsversoening, verhoudingsvergifnis is tussen my en u konstant. Nou, gee ons ons daaglikse brood, wys uiteindelik, al bid ons daar vir die liggaamlike behoeftes, wys dit uiteindelik na ons geestelike brood wat ons nodig het. Want Matteus 4 vers 4 sê, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. Selfs al bid ons vir enige fisiese ding, selfs brood, is ons daardeur besig om te sê, Here, gee my genoeg krag, dat ek u sal eer, u sal prys, u woord sal indrink. Maar van elke woord wat deur die mond van die Here uitgaan, daardeur sal ons lewe. So sien in die Onse Vader, dit is duidelik dat gebed is 'n antwoord op wie God is en wat hy in Christus vir ons kom doen het. Dit is waar gebed begin. Ons kan nie 'n werklike, intieme, emosionele gebed met die Vader hê as ons nie weet, as jy nie ken, as jy nie besef wat jy in Jesus het nie. Want as jy besef wat jy in Jesus het, dan kom daar hierdie outomatiese dank aan die Here. En daar kom dan hierdie outomatiese besef van wat jy nodig het. Die Herberse Katechismus in vraag 116 vra, waarom is die gebed vir die Christene nodig? En die antwoord, omdat dit die vernaamste deel van die dankbaarheid is wat God van ons eis, en omdat God sy genade en Heilige Gees alleen aan hulle wil gee, wat om met hartelike versigtinge sonder ophou daarom bid en daarvoor dank. Nou hierso gaan ons sien ons in die Herberse Katechismus en ook later in ons verse, dat hier word al reeds genoem van die Here gee sy, hy wil sy genade en sy Heilige Gees gee aan die wat om daarvoor bid. So daarom is gebed vir die Christen nodig. Dit is vir die Christen nodig. Want dis 'n noodwendigheid, want ons kan nie anders nie as om dankbaarheid aan God te bewys, maar ons het dit nodig, want die Here gee sy Heilige Gees aan ons. Hoe werk dit? Beteken dit mense wat bid, het nog nie die Heilige Gees nie, dan kry hulle eers die Heilige Gees. So dis nie wederbaar nie, is dit wat dit beteken? En ons gaan dit nou sien, wat hierdie teksvers baie mooi beteken, bid en vir julle sal gegee word, wanneer ons verder kyk na hierdie gelykenisse, wat Jesus hier gee, en dan ook die, ja, en die beloftes wat saam met die bevel gaan. Lukas 11, vers 5 tot 8, sê, want hy gee nou hierdie gelykenis, om eintlik hierdie gebed te verduidelik, om te wys wat die krag van gebed is, om te wys wat die seëning van gebed is, en hy sê daar vers 5, wie van julle sal 'n vriend hê, en sal middernag na hom gaan en vir hom sê, Vriend, leen my 3 brode, want 'n vriend van my het van 'n reis by my aangekom en ek het niks om aan hom voor te sit nie. En die van binnekant sal antwoord en sê, moenie my lastig val nie, die deur is al gesluit en my kinders is saam met my al in die bed en ek kan nie opstaan om vir jou te gee nie. Ek sê vir julle, al sou hy ook nie opstaan en vir hom gee omdat hy sy vriend is nie, sal hy tog ter wille van sy onbeskaamdheid opstaan en hom gee soveel as wat hy nodig het. Nou wat sê Jesus in die gelykenis? Hy sê, daar's 'n vriend wat na 'n ander vriend se huis toe gaan, want hierdie vriend het 'n ander vriend wat hom aan huis gekom het en hierdie vriend is honger. So toe gaan hierdie vriend nou na die ander vriend wat daar reeds slaap middernag en hy is die deur is gesluit en maar hy's 'n vriend. En dan sê Jesus maar wat 'n vriend sal nie vir jou sorg nie. En kom ons sê hierdie ou hy kan nie opstaan nie want hy is miskien geïrriteerd. Hy sê wel moet my nie lastig val nie. Ek weet jy is my vriend, maar hier dis nou regtig baie laat hierdie jy kan nie nou na my toe kom nie. Dan sê Jesus, maar daai man sal nog steeds vir hom die brode gee, omdat hy op daardie tyd daar aangekom het met hierdie nood en hierdie versoek. Hy was sy onbeskaamdheid, dat om op daardie oomblik daar aan te kom, om hom wakker te maak vir brood, dit sal veroorsaak dat daai persoon dan ook vir hom die brood gee, dat hierdie ou dan terug kan gaan na sy vriend en vir hom kan kos gee. So wat Jesus hier sê is, dat God is die ene wat verseker gehoor sal gee aan gebede. Die ou wat die brode gee, stel nie God voor nie. Dit is nogal belangrik as mens kyk na hierdie gelykenis. Die ene wat uiteindelik daai 3 brode of meer gee, hy is nie God in hierdie gelykenis nie. Maar hierdie gelykenis leer ons van God deur kontras. As die onwillige man deur blote onbeskaamdheid gedwing word om brood te gee, hoeveel meer sal 'n goeie en 'n barmhartige Vader nie die skaamtelose, maar eerbiedige gebede van gelowiges verhoor nie. Hierdie leer deur kontras. God sal nooit geïrriteerd raak nie. Ons kan enige oomblik na hom toe gaan en vir hom vra wat ons kort in ons grootste nood of selfs wat ons kort in ons daaglikse nood en in ons daaglikse behoefte. En dan kom Jesus en hy som dan hierdie boodskap van hierdie gelykenis op en hy sê dan in vers 9 tot 10 en ek sê vir julle, bid en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word, want elkeen wat bid ontvang, en hy wat soek vind, en vir hom wat klop sal oopgemaak word. Hierdie vers, wat ons nou net gelees het, hierdie verse, julle sal sien die konteks, sê nie, hier gaan dit nie oor verlossing nie. Dit gaan nie hier oor, dat die persoon in ongeloof is, en hy kom na die Vader, en dan sê dit, die wat soek sal vind, en vir hom wat klop sal oopgemaak word. Nee, die konteks is hierso. Gelowiges wat bid. Dis baie duidelik. Want elkeen, dis elke gelowige wat bid, ontvang. Vers 10, en hy wat soek vind, en vir hom wat klop sal oopgemaak word. So hier word 3 woorde gebruik om die ernstigheid van gebed te beskryf. Daar is eers begin met bid, dan is daar soek, en dan is daar klop. So daar is hierdie ernstige erns in gebed, hierdie groeiende erns in gebed. Ontvang, dan vind, dan oopmaak. Maar dit word oopgemaak. Daar word seëninge gegee. Wat hier gesê word, die lewe van gebed, wanneer ons met ons versoekinge na die Here, ons versoeke na die Here toe gaan, dan is dit 'n lewe van seëninge. Die Here gee in oorvloed. Die vraag is, wat gee die Here in oorvloed? Wat se seëninge gee hy? En dan gee Jesus 'n vergelyking van hoe gewillig die Vader is om vir ons hierdie seëninge te gee. Nou hier, in hierdie volgende gelykenis wat Jesus gee, dan beweeg het van die minder na die meer. Van die minder na die meer. Van die goeie na die beter. Jesus is beter as 'n aardse vader. Alhoewel 'n aardse vader lief is vir sy kinders, is 'n hemelse vader baie meer lief vir sy kinders. Vers 11. En vir watter vader onder julle sal sy seun brood vra? So die seun vra vir die vader brood. En die vader sal hom 'n klip gee. Of ook 'n vis en hy sal hom in plaas van 'n vis 'n slang gee. Of ook as hy 'n eier vra hom 'n skerpioen gee. As julle dan wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid. Nou sien hierin dat sondige vaders, aardse vaders, reageer op die versoek van hulle kinders. Want daar is hierdie natuurlike liefde wat die Here gegee het. Ons lees dit 'n paar keer in die skrif. So jy kry dan selfs in ongelowige nasies, dan kry jy selfs vaders wat lief is vir hulle kinders. Want daar is daar natuurlike liefde. Die Here het dit so ontwerp. Nou, as die sondige vaders reageer op die versoek van hulle kinders, hoeveel te meer sal die hemelse Vader nie vir ons gee wat ons nodig het nie? Dis hoekom Matteus 6 vers 8 sê, julle Vader weet wat julle nodig het, voordat julle hom vra. Die Here weet presies wat ons nodig het, nog voordat ons bid daarvoor. Nou onthou hierso, die konteks van Matteus 6 vers 8 is die Fariseërs, hulle is besig om herhalende woorde te bid, om daardeur die Here te probeer manipuleer. En dan sê Jesus in Matteus 6 vers 8, julle Vader weet wat julle nodig het, voordat julle hom vra. Julle hoef nie hierdie herhalende woorde te gebruik, om die Here te probeer manipuleer, deur jou gedrag nie. Nee, die Here weet wat jy nodig het, nog voordat jy vra. En dit gee vir ons 'n baie goeie aanduiding van wat gebed is. Want gebed is werklik 'n kommunikasie in geloof van die gelowige se eer aan God en sy wat hy nodig het. Maar die Vader weet dit. Maar ons as gelowiges moet en wil dit kommunikeer aan God. Ons wil met hom praat. So hy gee ons wat ons nodig het. Dit is die seëninge. Hy gee ons wat ons nodig het. En wat ons dink ons nodig het, is nie altyd wat ons nodig het nie. As 'n kind na jou toe kom, en hy is eintlik honger, maar hy kom na jou toe, en hy vra vir 'n lekker, maar hy is eintlik honger, dan kan jy nie vir hom 'n lekker gee nie. Jy moet vir hom dan kos gee, wat hom sal voed. So die vraag is nou, wat het ons nodig? Wat weet die Vader wat ons nodig het, nog voordat ons daarvoor vra? As julle dan wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid? Daar is die sleutel, dis wat die Heidelbergse Katekismus gesê het. Dit is die Christene bid om die Heilige Gees te kry. Ons het die Heilige Gees nodig. Dis wat ons nodig het. En dit is wat God sal gee. Nou beteken dit, hierdie Heilige Gees gee, dat die persoon wat bid, wedergebore gaan word. Is dit wat hier gebeur? Maar dit kan dit nie beteken nie. Want as ons kyk na die konteks, dan is dit gelowiges. Dit is disippels van Jesus wat Jesus vra. So dit is mense wat glo, wat alreeds die Heilige Gees wedergebore is. So wat beteken dit? Wat beteken hierdie Heilige Gees kry? Dit beteken dat ons hierdie versterking en toerusting van ons geloof deur die Heilige Gees sal kry. Die versterking en die toerusting van ons geloof deur die Heilige Gees. Efesiërs 3 vers 16. Hy Gee aan julle mag na die rykdom van sy heerlikheid om met krag versterk te word deur sy gees in die innerlike mens. Dit is wat het beteken dat gelowiges die Heilige Gees kry. Daar is hierdie versterking, daar is hierdie versterking in ons geloof, daar is hierdie versekering dat God ons Vader is, daar is hierdie bevestiging dat ek nou nie meer aan myself behoort nie, maar aan Jesus behoort, dat ek meer vir myself wil lewe nie, maar aan God wil, vir God en vir Christus wil lewe. So God sal vir ons gee, bid en hy sal vir jou gee, as dit ons sal versterk in die geloof. Dis waaroor dit gaan. Hy sal enig iets vir ons gee, vir ons heiligmaking. Al is dit brood, al is dit geld, maar die doel is, ons heiligmaking. Bid en vir julle sal gegee word. Bid en julle sal verander word. Bid en jy sal meer die Here vrees. Bid en jy sal meer die Here volg. Vat byvoorbeeld 'n parallelle vers. Daar sê dit in Matteus 7 vers 7: Bid en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word. Maar net voor dit dan sê Jesus in Matteus 7 vers 6: Moenie wat heilig is aan die honde gee nie en gooi julle parels nie voor die varke nie, sodat hulle dit nie miskien met hulle pote vertrap en omdraai en julle verskeer nie. En dan sê Jesus, bid en vir julle sal gegee word. So Jesus sê daar, ons moet met baie wysheid omgaan wat ons sê vir mense, wat ons praat en waaroor ons moet stil bly. Dis wat Jesus leer in Matteus 7 vers 6. Moenie dit alles vir die varke gee nie. Ons moet baie versigtig wees, want Spreuke 9 vers 8 waarsku ons ook: Bestraf 'n spotter nie, anders haat hy jou. Bestraf 'n wyse en hy sal jou lief hê. So mense moet baie versigtig wees wat jy praat en wat jy sê. Ons het baie wysheid nodig. En dan sê Jesus in vers 7 van Matteus, nie die volgende vers, dan sê hy: Bid en vir julle sal gegee word. Wat? Dit is, hy sal vir ons wysheid gee. Wat om te sê? Dis wat dit beteken. Daarom is die doel van ons verhoring van ons gebed uiteindelik heiligmaking. Bid en vir julle sal heiligmaking gegee word. 'N Ander gedeelte wat baie keer misbruik word is Matteus 21 vers 17 tot 22 waar dit sê: En hy, dis Jesus, het hulle verlaat en uit die stad uitgegaan na Betania en daar vernag. En vroeg in die môre toe hy teruggaan na die stad, het hy honger gehad en hy sien 'n vyeboom langs die pad en gaan daar na toe. So hy sien die vyeboom, hy gaan na die vyeboom toe, maar hy het niks daaraan gevind nie as net blare alleen. So daar was nie vrugte nie, daar was nie vye aan die boom nie. Toe vind Jesus net die blare en hy sê vir hom: Laat daar uit jou tot in ewigheid nooit weer 'n vrug kom nie. En onmiddellik hierdie vyeboom verdroog. En toe die disippels dit sien, was hulle verwonderd en sê: Hoe het die vyeboom so onmiddellik verdroog? Maar Jesus antwoord en sê vir hulle: Voorwaar ek sê vir julle, as julle geloof het en nie twyfel nie, sal julle nie alleen doen wat met die vyeboom gebeur het nie. Maar al sê julle ook vir hierdie berg, hef jou op en werp jou in die see, sal dit gebeur. En alles wat julle in die gebed vra, sal julle ontvang as julle glo. So beteken dit hierdie gebed het hierdie krag dat jy kan sê vir hierdie gebou val plat, dan val die gebou plat. Is dit wat hierdie beteken? Ons het nou reeds gesien in Lukas 11 en Matteus 7, dis waarskynlik nie wat dit beteken nie. Wel, skrif. Die skrif kan nooit lieg nie, so dit kan nie dit beteken nie. Dit kan dit nie beteken nie. Matteus 21 vers 12 tot 16, net hierdie gedeelte voor, dit is Jesus wat die tempel reinig. Dit is, gelowiges het na die tempel toe gegaan om offers te bring, en hierdie gelowiges is misbruik, hulle is besteel. Mense het die tempeldiens misbruik om geld te maak, die plek van gebed het 'n rower spelonk geword. Gebed is misbruik om geld te maak. En is dit nie presies wat die welvaartsgodsdienst doen nie? Waar mense die gebed en dan eintlik die Bybel misbruik om geld te maak. Hoe hartseer. Maar dan kom Jesus met die vyeboom illustrasie en hy leer 'n skrifwaarheid. As daar nie vrug is, as daar nie vrug by die vyeboom is nie, uiteindelik wys dit na, as daar nie goeie werke by die wat Christus bely is nie, is daar ewige straf. As iemand sê, ja, maar hulle doen alles, hulle gaan kerk toe, hulle volg Jesus, maar daar is nie goeie werk nie, dan is daar nie vrug nie, dan is daar net ewige straf. So Jesus gee eintlik 'n waarskuwing hierso. Dis wat hy hierso doen, in Matteus 21 vers 17 tot 22. Maar, gelowiges kan goeie werke hê. Dis hoekom Jesus sê, Matteus 21 vers 22, en alles wat julle in die gebed vra, sal julle ontvang as julle glo. Maar julle kan goeie werke hê. Julle hoef nie te val in formalisme en misbruik van die godsdienst nie. Julle kan goeie werke hê. Uit geloof kom die goeie werke. Dit is wat daai 22 vers 22 van Matteus 21 vra. En alles wat julle in die gebed vra, sal julle ontvang as julle glo. Julle sal groei in heiligmaking. So Christene kan alles oorwin, kan hulle sonde oorwin. Daai sonde wat hulle wat homself oprig teen die kennis van God. En dit word geillustreer dan deur daardie Matteus 21 vers 21 waar dit sê: "Voorwaar ek sê vir julle, as julle geloof het en nie twyfel nie, sal julle nie alleen doen wat met die vye boom gebeur het nie, maar al sê julle ook vir hierdie berg, hef jou op en werp jou in die see, sal dit gebeur." Julle sien hoe mooi gebruik die Here beelde om geestelike waarhede te kommunikeer. Daar's hier die groot berg en Jesus praat van hierdie berg wat in die see gewerp word. Hy verwys na 'n baie groter probleem. Die groter probleem is sonde. En Jesus sê, jy kan jou sonde oorwin. Jy as gelowige hoef nie met hierdie konstante sonde in jou lewe te sukkel in die sin van daai volhardende sonde nie. As jy met woede sukkel, as jy met pornografie sukkel, as jy met geldgierigheid sukkel, waarmee jy ook al sukkel, jy kan daai berg vat en jy kan hom in die see gooi. Dis wat Jesus sê. Bid en vir julle sal gegee word, julle sal het ontvang as julle glo. En natuurlik glo, wat is glo? Glo is nie het hierdie oefening, nie glo se punt is altyd Christus. Het is glo wat Jesus vir jou kom doen het, daarom dat Matteus 11 begin met die Onse Vader, en dan gee Jesus hierdie gelykenisse, want hy wil vir hulle wys, julle kan nou God die Vader noem, omdat Jesus julle, sy seun, sy kinders gemaak het. En nou kan ons deur gebed die grootste vyande oorwin, die sonde vyand. Dit is die doel van gebed. Uiteindelik is die belofte heiligmaking. Heiligmaking is die doel. Ja, God beloof welvaart aan sy kinders. Baie meer welvaart as geld, as hierdie weelde van die lewe. Baie meer. Dis welvaart in goeie werke. Dis wat ons beloof word. Nee, God beloof nie aardse rykdom aan sy kinders nie. Dit is so 'n verdraaiing van die teks. En hoe gaan ons dit ooit toepas in Paulus se lewe dan? Hoe gaan ons dit toepas in Jesus se lewe? Kyk waar het Paulus geëindig. Hy is doodgemaak. Kyk waar het Jesus geëindig. Hy is dood. En daar is vir ons die beste voorbeelde van mense wat bid. Nee, God beloof nie aardse rykdom aan sy kinders nie, die welvaart nie. Maar wat hy beloof is, groei in heiligmaking. Konteks. Wanneer ons kyk na hierdie verse, anders verloor ons die seëninge van die Here. Gebed is 'n wonderlike voorreg wat gelowiges het. Dis 'n geskenk van God af. Dis 'n geskenk met uitsonderlike krag. Maar dit is 'n geskenk wat net gelowiges gekry het. Dit is 'n geskenk omdat Christus eerste geskenk is. Hy is baie meer werd as geld, baie meer. Christus is die grootste gawe vir sondaar mense. En omdat Christus nou ons grootste skat is, kan ons dan as gelowiges in gebed bid en ons kan hierdie geskenk van gebed ontvang en ons kan dit gebruik. Maar sien julle, die geskenk van gebed kan net ontvang en gebruik word as ons die grootste geskenk besef. Dit is wat met Moses gebeur het. Hy het Christus geken. In die Ou Testament het hy Christus geken. Kyk wat sê Hebreërs 11 vers 26. Moses het die smaad van Christus groter rykdom geag as die skatte van Egipte. Moses het geweet hierdie skatte van Egipte, hierdie weelde, dis te vergeefs as mense hoop daarop sit. Hy wil liewer vir Christus volg. En wanneer mens daai besef, dan kan gebed mos nooit beteken jy moet hierdie dinge bid sigbaar en dit gaan jy sal dit kry as jy sterk genoeg geloof het nie. Nee. As ons Christus as geskenk het en ons besef wat ons in Christus het, die ewige lewe, dan weet ons tog hierdie ander geskenk wat ons gekry het, gebed, wys vir ons op meer geestelike seëninge. Ja, glo in Christus tot vergifnis van sondes. En dan bid uit 'n hart van dankbaarheid. En dan ervaar die krag van gebed soos Christus die sonde vernietig deur gebed. Bid en vir julle sal gegee word. Kom ons bid saam.